vielä sanois Tampereella, yks autoveli, että näin on nääs. Se on semmoinen veli, joka sitä oikein perustamperelaisittain aina esille tuo. Rauhaa teille kaikille ystävät Jeesuksessa ja on sydämellä ilo olla täällä. Me tuon Henkka-velin kanssa tulimme mutkan kautta oietti, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Vähän kiertelimme tuolta, mutta osattiin kuitenkin tänne tulla. Ja tahdon kuulla teille terveisiä Tampereen baptistilähetysseurakunnasta, jossa olen itse 4 vuotta ollut Pohjanmaalta. Alavudelta sinne menin. Ja ensimmäistä kertaa tässä rukoushuoneessa ollaan. Mutta tuossa teltalla oltiin muutama vuosi sitten, kun tätä ei ollut vielä tätä huusolia tässä olemassakaan ollenkaan. Jeesus elää, hän on voimallinen ilmestymään täälläkin ja ihan en tunne teistä kaikkia, että te varmasti minua niin ihan tässä lyhyesti kerron tähän alkuun ennen kuin Jumalan sanasta jotain käy esille tuomaan. Minä en ole mikään raamatutuntien pitäjä erikoisesti, vaan ihan olen kokenut, että evankeliumi on vaan ihan mahdollisimman yksinkertaisella tavalla siellä Tampereellakin julistaa siitä, että Jeesus on Herra ja me hänen palvelijoitansa uskon kautta hänen nimeensä. Ja, mutta sain kokea pelastuksen myöskin tässä koulussa ollessani, olin silloin 8. luokalla peruskoulussa ja sinne tuli pari sellaista evankelistaa kouluun julistamaan Herran sanaa. Ne ei ollut sellaisia uskovaisia, että ne piti kynttilää vakanalla, vaan ne halusivat tulla kertomaan hänestä, joka on heille rauhan antanut. Ja tulivatkin kitaroineensa sinne kouluun meille ja meitä oli sitten siellä muun muassa tämä tohtori Levela, joka on täälläkin käynyt kokouksia kaiketin pitämässä, niin myöskin siellä ja mehän oltiin heti oitis kaikkea pahaa tekemässä hyvin voimallisesti ja rohkeita miehiä omalla tavallamme siellä pahaa tekemiseen, niin ajattelin, että kyllä me tuonnekin lähdemme tuonne kokoukseen, minkä nämä miehet meitä kutsuu. Ja sinähän me menimme sitten koko painolla takapenkiin istuskelemaan voimallisesti ja kuunneltiin sitten oikein ihmeissään meitä, mitä tämä on. Ja Jeesus kutsui meitä siellä. Me oikein tunsimme hänen kutsunsa ja oli siellä. Ja kun loppukokous tuli ja kysyttiin, että onko kukaan, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin siellä nostimme kätemme. Ja tuossa koulussa alkoi herätys, meidänkin luokalta puolet tuli usko. 8 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja me varhaan konnat sitten, niin me sitten opettajille todisteltiin ja kerrottiin, pidettiin päivän avauksia. Raamattu piiri laitettiin sinne ja Herra voimakkaalla tavalla pääsi meitä armahtamaan ja pääsimme rauhaan Jeesuksen nimessä. Olin aikaisemminkin tiennyt näitä asioita. Olin pieni poika ja sairastui vakavasti. Tampereella asuin, olen siellä syntynyt. Ja jouduin Tampereen keskussairaalan teho-osastolle. 2 viikkoa annettiin elinaikaa ja mulla oli semmoinen sairaalainfektio, dehydraatio, kuivuttumistauti. Ja kaikki hoitotoimenpiteet lopetettiin. Mitään elinaikaa ei enää annettu. Sanottiin 2 viikkoa ja sitten on lähtöjä. Ja siellä sitten vanhempani olivat hyvin kiinni otettuja. He tiesivät, että mitään ei ole tehtävissä. Lääkäri sanoi, mitään ei ole tehtävissä enää. Ja teho-osastolla elämä piti päättyä, mutta mummuni oli uskovainen. Hän tuli uudelleen tuonne sairaalaan. Hän tuli kertomaan Jeesuksesta, joka on kuolemaakin väkevämpi, sairauden voittaja. Ja hän tuli kertomaan Jeesuksesta ja siellä uskosta osattomia, niin vanhempien sydämet avautuivat. Ja hän antoi luvan, että eräs uskovainen saarnamies, Heikki Lappalainen, jos joku teistä tuntee, vanha helluntai saarnaaja, oikein hyvä ystäväni, niin tuli sinne ja laski käteensä siellä sairasvuoteen päälle, pienen kuihtuvan ruumiin ylitse ja sanoi Jeesuksen nimessä. Hänellä on sellainen tyyli on vieläkin, että polkee jalkaa voimallisesti ja Jeesuksen nimessä ja rukoili oikein uskon rukoukseen. Ja niin se vaan oli, että Jumala ei ollut vielä lähtökäskyä antanut. Ja taivaassa tuli sellainen voima, joka paransi ruumiin ja sai lähteä terveinä reilun viikon päästä tuosta sairaalasta pois. Kiitos Herralle. Ja sitten lasten leireille, pyhäkouluihin ja eräällä sellaisella 7-vuotiaana ensimmäisen kerran siellä julistettiin vanha evankelista sisään Jumalan sanaa oikein pyhässä hengessä. Ei mitään jaarituksia, vaan oikein kirjoituksia meille niin, että missä tuli synnin tunto. Terveellinen synnin tunto. Ja piparivarkaudetkin alkoi painamaan sydäntä niin voimallisella tavalla, että tunsi, että nyt on tehtävä parannus, nyt on tehtävä jotain. Ja kun kutsu esitettiin, onko kukaan, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin me siellä kaasukulun mittaisimme, että meillä on iso rivi siellä penkillä, niin nostimme kanssa kädet ytävästä. Täällä on! Jeesus, auta meitä! Meidän puolesta me rukoiltiin ja me täytimme kaikki pyhältä hengelle ja tulella. Aloin puhumaan uusin kielin ja saimme, että tämä on tarvitsee ja saa myöskin, kun sydän on avoin ja etsii Jeesusta. Se oli valtava kokemus ja Jumala meitä siitä alkoi siunaa. Sitten tuli murrosikä ja usko vaihtui sitten kompromisseihin ja maailman rakkaus tuli sydämeen. Ja kävi minulle niin kuin Deemaksesta sanotaan, maailman rakastuneena jätkyy Deemas ja lähti pois. Mutta Jumalan armo oli vielä yllä ja Herra kutsui vielä. Kiitos Jumalalle ja saimme sitten tuossa, niin kuin kerroin, nyt on Tapion kanssa ja meitä oli muitakin, niin uudistaa matkaliittomme. Halleluja! Jumala ei ole kuollut, hän elää tänäkin päivänä, hän on voimallinen ilmestymään kaiken syvimmänkin syntisyyden keskelle. Kaikkein pimeimpään ja toivottomankin elämään. Me nähneet sitä tuolla Tampereella joidenkin ihmisten kohdalla, mitä Jumala on voimallinen tekemään. Kiitos Herra. Siellä yksi kaveri ihan tässä syksyn aikana antoi elämänsä Jeesukselle. Hän roskalaatikossa oli asustunut semmoinen Karin kaveri. Hyvin alkoholin kierteessä oleva mies. Hän tuli sinne meidän kokoukseemme ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle ja sai taivaallisen rauhan sydämeensä. Joskin hänellä nyt on määrättyjä taisteluita elämässä, mutta hän on sanonut, että minä seuraan Jeesusta. Ja tuohon tahdon ratkaisu Jumala antaa myöskin aina elämän henkensä voiman ja hoitelun. Kiitos Jumalalle. Nyt otamme täältä Jumalan sanasta vielä esille. Toivon, että kanssani jaatte nämä pienet hetket Jumalan sanan ääressä. Se on elämää, se on leipää ja meillä on semmoinen periaate tuolla Tampereella meidän kokouksissamme, että on kaksi sellaista elementtiä, jotka meillä on siellä aina mukana. Niitä emme kyllästy, niitä emme väsy seuraamaan, ne ovat rukous ja sana. Ja jos sitten joskus vähän alkaa vähän lihaa ja verta kyllästyttämään, niin sitten vaihtoehto niin on sana ja rukous, niin päin. Mutta nämä ovat kuitenkin nämä kaksi elementtiä, rukous ja sana, sana ja rukous. Ja tiedän, että rukouksessa tekee kokouksen arvoisen se, että meidän keskellämme on Jumalan sana. Sana on se, joka ruokkii meidän sisäistä elämäämme. Jumalan sana on se, joka synnyttää meidät elävään toivoon, niin kuin Raamattu sanoo. Sana on se, josta Herra itse sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ei joka toisesta, vaan jokaisesta sanasta. Halleluja! Ja siinä on elämä, siinä on voima. Ja Herra itsekin sanoi, nämä sanat ovat henki ja ovat elämä. Kiitos Jumala. Otetaan tuolta Johanneksen evankeliumin 6. luku jakeesta 60. Niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän teille, loukkaako tämä teille? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyötyä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava ääni. Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköneelle minun isällistään ja anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari, kuvaapas mukaan kuin Simon Pietari. Kun me Jumalan sanaa luemme, niin Pietarihan se oli aina ensimmäisenä siellä vastailemassa ja ohjailemassa ja Jeesustakin opettamassa. Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kenen tykö me menisimme? Olimme tuolla alavuudella pitämässä kokouksia tässä syksyllä. Meillä oli kokoussarja ja siellä kun asustelin ja olin evankelistana 15-vuotiaana, kun siunattiin sinne evankelistaksi seurakuntaan ja kiertelimme ravintoloita, baareja, kapakoita, katuja. Se jengi, joka siellä pyörii, tuli hyvin tutuksi meille kitaran kanssa siellä oli. Meni sitten kaksossisarani lapsille ostamaan karkkia tyyäisiksi näistä baarista ja kokousta, niin siellä oli se sama remmi vielä. Jumalan palvelustansa suorittamassa baarissa. Ja ne tulivat sitten, huikkasivat, että no katos vaan, että tulehan tänne, että säkin on täällä jälleen maisemissa. Sä oot, juu, mä oon tänne tullut pitämään kokouksia. Yksi sitten huikkasi semmoinen hyvin pahalla synnissä oleva mies. Ja hänen Jeesus nimiä on halunnut sanoa, mutta hän sanoi näin, että vielä jos ne asiat on, niin kuin, ne näytti näin ylöspäin. Mä vastasin hänelle tämän Jumalan sanan mukaan oikein, kenen tykö me menisimme? Eikä muualle. Seurakunnassa on joskus kylmää, niin maailmassa on vielä kylmempää. Ja jos kuunteluita, niin maailmassa niitä on vielä enemmän. Tässä sentään Herra meitä auttaa. Kenen muun tykönä menisimme? Mitäpä sitä pois laittavaa hyvää, joka on saanut elämäänsä? Maailman synti, joka kadottaa. Mutta näin me ihmispoloiset vaan helposti teemme. Tahdotteko tekin mennä pois, sanoi Jeesus. Tämä on tahdon asia, tahdon ratkaisu. Niin kauan kuin me tahdomme, vaikka me kaadummekin joskus ja epäonnistumme, jos meillä on tahto, Herra, minä tahdon seurata sinua. Hän antaa voimansa, hän antaa siunauksensa, hän ilmestyy niiden kohdalle, jotka häntä etsivät, kun me vain tahdomme. Raamattu sanoi, että näinkin voimallisesti siellä Miikan kirjassa, vanhurska seitsemästi lankeaa, mutta seitsemästi nousi. Kiitos Jumala. Näinkin voi käydä, mutta kun on tahto nousta uudelleen, niin tehdä parannus. Mutta erikoisesti tämä jäi 69 ja siitä muutama sana. Ja me uskomme ja ymmärrämme, jatkaa Pietari, että sinä olet Jumalan pyhä. Raamatussa on tietty järjestys aina. Ja myöskin sanoilla on merkitystä, että ne on tietyssä järjestyksessä. Tässä tulee tämä sana, me uskomme ja ymmärrämme. Tämä uskon alue on hyvin merkillinen. Raamattu sanoo siitä hebrealaiskirje 11 ja 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Askassa voi olla ilman lujaa luottamusta ja iskussa ilman ojentautumista, mutta uskossa ei voi olla. Se, joka tahtoo uskossa olla, niin Raamattu määrittelee tämän uskon olemuksen tällä tavalla. Ja jos me tahdomme raamatullisessa uskossa olla uskoa, niin Raamattu sanoo ja periä taivaan valtakunnan, niin Raamattu antaa sinne tällaisen määritelmän. Se on lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan. Se on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Se ei siis ole vain passiivista asioiden todella pitämistä. Se on vain uskomista ja istumista ja uskomista ja valehtelemista ja uskomista ja varastamista. Vaan se on uskomista ja myöskin ojentautumista Jumalan sanojen mukaan. Se on todellista uskoa. Siinä on elämä, siinä on voima, siinä on siunaus. Ei tarvitse kulkea erämaassa, vaan saa jokainen päivä ammentaa Jumalan sanan ihmeellisistä lähteistä. Älä saada sydämellensä siunauksen, minkä kallis Jumala on ihmislapselle voimallinen antamaan. Halleluja, ja se oikein saamme kylpeä sydämestämme. Uskon kautta. Tuo hebrealaiskirje 11 on hyvin merkillinen luku. 27 kertaa on tuohon lukuun kirjoitettuna nämä sanat. Uskon kautta. Uskon kautta. Ja tiedän sen, ja te tiedätte, että me elämämme Jeesukselle annamme. Se tapahtuu uskon kautta. Ja kun me tällä tiellä vaellamme eteenpäin, niin sekin tapahtuu uskon kautta. Sen tähden Herra on meille antanut tämän sanansa. Ei järjen kautta, eikä tunteen kautta. Sillä jos meidän uskomme, meidän pelastuksemme on kiinni järjessä ja tunteessa, niin varmasti tulee päivä, jolloin me joudumme pettymään niin järkemme kuin tunteidemmekin puolesta. Voi olla, että tunteet eivät seuraa aina siellä mukana meidän arkielämässämme, mutta kun ne riisutaan ja usko jäljen, jos me tämän tahdomme pitää, meillä on elämä toimiva suhde Jeesukseen. Myöskin järki, semmoinen tutkimus tuolla Tampereella erässä lehdessä, jossa tutkitti, että mistä se johtuu, että toiset ihmiset tulee uskoon ja toiset ei. Ja sitten viisaat ja rahoissuudet sitten laitettiin oikein komiteaan miettimään, että mikä tässä on, että toiset antaa elämänsä Jeesukselle ja toiset eivät. Se tietää, että kun järjen kautta näitä uskon asioita tutkii, niin sitä oikein hyvää välttämättä seuraa. Ja sitten he tulivat sellaiseen johtopäätökseen, että se on päämuoto, joka vaikuttaa siihen. Toisena on sellainen aerodynaaminen päämuoto, että kun niillä on sellainen tietty päämuoto, niin ne punoittaa siitä uskon elämää. Sitten toinen tutkimus oli, missä oli se, että tuo uskon keskus on siellä aivoissa. Siellä on sellainen joku tietty sitten juttu, joka sitten kun napsahtaa sopivasti päälle, niin sitten ihminen tulee uskoon. Me tiedämme, että se on vetypuhetta. Elävä usko lähtee sydämessä. Se on toimimaa, se on elämää. Se on sydämen ojentautumista Jeesukselle. Se on sydämen halua seurata Jeesusta. Se on yhteyttä hänen kanssansa. Se on isän rakkauden kokemista. Se on elävää uskoa. Se on toimiva uskoa. Kiitos Jumalalle. Tässä maassa on paljon uskoa, uskonnollisuutta. Mä olen kylmennyt uskossa, niin mä menin uskonnollisuuteen. Raamit oli kyllä, mutta siellä sisällä ei ollut elämää. Olin kirkon palveluksessa, luterilaisen kirkon palveluksessa, varhaisnuorisen työn tekijänä. Ja siellä me pyöritimme sitten, meillä oli bändit, oli rumpalina ja meillä oli monenmoista toimintaa. Kirkossa kannoin kolehtia, oli yhteisvastuu keräjänä diakonin kanssa, kun olin mummojen ja pappojen luona ja yksinäisten luona ja niin edelleen. Mutta kuitenkaan sydämessä ei ollut uskoa, ei ollut elävää, ei ollut sanaista sydämen varmuutta, nyt on Jeesus pelastanut. Uskonnollisuutta. Ja tässä maassa on tällaista huulikuskoa, tällaista järkiuskoa riittävän paljon. Se voisimme sanoa, mutta sellaista sydämen uskoa, joka on pelastava uskoa. Sellaista, jossa Raamattu sanoo, sydämen uskolla tullaan varmuuskaaksi ja sun tunnustuksella pelastetaan. Sitä ei ole niinkään paljon. Ja sen tähden, että näin tulisi, Raamattu sanoo, että laki herättää synnin tunnon. Meidän on saarnattava Jumalan sanaa. Meidän on saarnattava niin voimallisesti sitä, että se herättää ihmisissä tarpeen tulla uskoon, tarpeen tehdä jotain, tarpeen tulla parannuksen paikalle. Sinne, missä Jumala sanoo meille, sinä olet ihana. Siellä, missä me korkeamme sun morsiamme ja talonhuudenamme, Herra, minä olen musta. Mutta missä yljän sana tulee, mutta ihana. Siellä, kun me olemme mustia itsessämme, me olemme Jumalan edessä ihanassa olotilassa. Juuri sellaisena hän tahtoo meidät nähdä, syntisen paikalla, publikaanin rukousta rukoilemassa. Jumala, ole meille syntiselle armollinen. Mutta sitten, kun me menetämme elämän uskon, me olemme omahyväisiä, itsekäitä, ansioituneita. Minä olen näin mahtava, minä olen näin viisas, näin edistyksellinen olen uskossani. Tämä on sitä riikinkukko-uskoa. Mutta jos me olemme todellisia uskovaisia, hän kasvaa, me vähenemme. Tämä on kasvusuunta meidän uskon elämässämme. Muutamia asioita, joita tämä hebrealaiskirja 11 tuo esille. Ihan omaa sydäntäni se on siunannut valtavalla tavalla ja sen tähden tahdon tästä tuoda esille tänä iltana. Ensinnäkin Raamattu sanoo jakeessa 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Uskon kautta me ymmärrämme. Ei niin, että ymmärryksen kautta me uskomme, vaan uskon kautta me ymmärrämme. Maailma etsii järkeä. Maailma valvoo järkeä. Sitä mikä on järkevää. Sitä mikä on hyvältä nähtävää. Mutta ei Jumalan kanssa, vaan meidän suhteemme tulisi olla uskon suhde Jeesukseen. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä tässä tulee tilanteita, jolloin tämä ymmärrys ei käsitä Jumalan ajatuksia, Jumalan sanaa, Jumalan teitä. Joudumme vain niin kuin vanha hevonen nostamaan hattua Jumalan sanan edessä. Emme ymmärrä, mutta jos olemme uskossa, raamatussa uskossa, me silti toimimme uskomme mukaan, Jumalan sanan mukaan. Kiitos Herralle. On ikävä asia, että monet jää kiinni päästänsä taivaan portille. He eivät pääse kirkkauteen sen tähden, että heidän järkensä ei käsitä näitä asioita. Mutta Jumala ei koskaan ole tuonut pelastusta yhdellekään järjen kautta. Ei vaan uskon kautta. Siellä oli Filippin vanginvartija toivottomassa tilanteessa elämässänsä. Hän oli päättämässä päiviänsä siellä itsemurhan partaalla, hyvin suuressa synkkyydessä. Niin siellä Paavalin ja Siilan sana on hänelle. Jumala on taivas lähettänyt ihmisten kautta tuon sanan tuolle toivottomalle ihmiselle. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei sano, että koita nyt käsittää, koita ymmärtää. Lähdetään opiskelemaan näitä asioita, niin kuin johonlaiset. Ei, vaan sanottiin usko Herraan Jeesukseen. Mä olen rakastunut Jeesukseen siinä, että tämä usko toimii. Jos me varaamme jotain uskon kautta hänen kohdallansa, niin se kantaa meitä. Usko kantaa meitä taivaaseen asti, jos tahdomme sen säilyttää. Kiitos Herralle. Mutta järki usko vie varmaan. Jumala kysyy aina, uskotko sinä? Ei ymmärrätkö sinä? Ei tunnetko sinä? Vaan uskotko sinä? On sieluja, joita on tullut altarille esille, ei he ole tunteneet niin voimakkaasti mitään. Ja olla teidän järkeensäkin lahtunut vähän vastaan näille johonkin asioille. Mutta he ovat ottaneet vastaan uskon. He ovat tahtoneet uskoa tähän sanaan, jota me julistamme. Jota Raamattu julistaa. Ja se on kantanut heitä. Ja sen jälkeen minua tulee tuntemaan tämä toimi. Jos me vastaamme Herralle, että minä kysyn, uskotko sinä? Kyllä minä uskon. Hän alkaa toimimaan. Jumalan myllyt alkavat jauhamaan. Herran sormi tulee meidän elämäämme. Jumalan voima astuu meidän elämäämme. Mutta hän kysyy aina ensin, uskotko sinä? Ensin tulee usko. Mutta jos me menetämme uskon, niin me turvaamme näkymään. Meistä tulee tuomaan kaltaisi. Minä uskon, että minä näen. Ennen kuin laitan sormeni sinun kylkeesi, sinun haavoisi. Ja näin. Tämä ei ole Jumalan tahto. Ja sen tähden, kun Herra ilmestyi Tuomaalle, hän nuhteli epäilevää Tuomasta. Älä ole epäuskoinen, älä uskovainen. Mutta jos me menetämme uskon, me emme usko mitään muuta kuin mitä näemme. Tämä ei ole Jumalan tahto Raamattujen mukaan, vaan että me uskoisimme silloinkin, kun me emme näe. Raamattu tässä luvussa tuo 4 esille, että me uskoisimme. uskoisimme näkymättömiä. Sillä Raamattu sanoo, että näkymättömät on todellisempia kuin näkyväiset. Ei ollut mitään näkyvää sairasvuoteeni yllä keskussairaalan teho-osastolla. Vain vanha Jumalan palvelija. Mutta oli näkymätön voima siellä myöskin läsnä. Oli käsivarsi, joka ei ole nähtävissä, mutta joka on paljon voimallisempi kuin yksikään käsivarsi. Halleluja! Se on se käsivarsi, joka tuon Aki Jääskeläisen, tuon saatanan palvojan, entisen saatanan palvojan, tuolla Ylöjärvellä muutti hänen elämänsä kurssiin. Tunnen hänet. Hän siellä kertoo, hän kirjoittanut kirjankin tuosta elämästänsä, tuo ylöjärveläinen veli, Aki veli. Hän oli ajamassa autoa, hän oli päättänyt tehdä itsemurhan. Hän oli palvonut saatanaa, tehnyt lapsiuhreja. 8-kuukautisen lapsen olivat tappaneet, paloitelleet, juoneet veret. Kaikkia karmeutta Tukholman siellä saatanan syrkkävissä, siellä saatanan kirkossa. Ja nyt hän oli sitten niin epätoivon partalla, että hän päätti, että hän tappaa itsensä. Ja hän meni autoon ja tappaa myöskin perheensä. Meni autoon ja ennen kuin hän sitten pääsee sinne kotiin, niin hän kuitenkin niin ajattelee, että mä tapan vain itsen. Ja hänellä sitten on vahvat käsivarret siinä ratissa kiinni ja rekka tulee sieltä. Ja hän kääntää autonsa toivoton ihminen niin tuonne rekan alle, väärälle kaistalle. Ja hän näkee, että rekka suurella vauhdilla lähestyy häntä. Ja hän kertoo, että siinä hetkessä, kun tuo rekka alkaa lähestyä häntä ja hän pitää kiinni tuosta ratista niin, että nyt kohta törmäys tulee, niin hän näkee kaksi mustaa käsivartta, jotka laskeutuvat myöskin tuohon hetkeen. Ne ovat saatanan kädet, jotka ottavat tuosta ratista hyvin lujan otteen. Ja aivan sekunnin murto-osissa tuota tilannetta käydään läpi. Hänen mieleensä tulee katumus, ei sittenkään. Hän näkee nuo saatanan karvaiset kädet siellä, mustat kädet. Ja hän huutaa tuo näkemyssaarnaajan poika muuten. Hän tietää Jumalan, hän huutaa, Jumala auta minua. Ajattele, kun hän tuon kerkeä siinä huutamaan vielä, niin tulee vain yksi valkoinen käsivarsi, joka ottaa tuosta ratista lujan otteen kiinni. Ja hellätä, mutta varmalla otteella kääntää jälleen auton sinne oikealle kaistalle. Ja rekka pyyhkäisee ohitte, mutta ei osu. Rikkomies pysäyttää autonsa, murtuu kyyneliin sinne, alkaa taivaan Jumala ylistämään, joka pelasti hänen henkensä. Ja on tilanteita, joissa on kuolevan rannoita, Jeesus on vielä pelastanut ihmisen. Hän on elävä Jeesus, hän on toimiva Jumala. Mutta hän kysyy, uskommeko me, annammeko me varmuuden tämälle toimia? Mitä meidän uskomme kuuluu? Ja tiedän, että tämä sama Jeesus on henkensä voimalla täällä meidän keskellämme. Ja hän on täällä myöskin voimallinen ilmeistä. Hän ei katso paikkaa, ei tarvitse lähteä Torontosta hakemaan seurassa. Ei! Salmi sanoo näin. Hän juo purossa yhden varrelta. Sen tähden hän kohottaa päänsä. Salmista 10 jäi seitsemän. Tien varrelta. Tässä on tien varrelta. Missä nyt istumme? Ei Torontossa, ei Tampereella. Tässä näin. Missä sydän avautuu. Missä sanotaan, minä uskon, sinä voit sen tehdä. Vaikka me näekään mitään vielä. Ensin tulee usko, sitten tulee näkyväinen. Aivan niin kuin tässä sanottiin. Kiitos Herralle. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalle. Sitä sanotaan jakeessa 7. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa arkin perekunnassa ilmaiseksi. Jakeessa 27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Toivo Koilo kääntää tämä jakeen 27 näin. Sillä koska hän näki hänet, hebreassa, persona pronomini miehestä, hän näki Jeesuksen, näkymätön, mutta voimallinen käsivarras. Halleluja. Ja sen tähden kesti. Hän jätti Egyptin, näki sen, joka on näkymätön. Ensin tuli näkymätön. Ja kun sen näkymättömän varan, uskon varan rakennettiin, sitten tuli näkyväinen. Sitten tuli se todellinen vielä. Kiitos Jumalalle. Olen ihannut uskon sankareita. Kaarlo Syvänen elämän kertaa lukiessa. Sydän oikein pomppailee voimallisesti, kun ajattelee tätä Jumalan miestä, joka sinne Israeliin lähti kutsumuksensa maahan. Jumala oli kutsunut hänet sinne. Olemme käyneet siellä Israelissa hänen kotonansa ja Leppäälän seurakunta, joka on lähettänyt sinne, niin sehän on ihan siinä Tampereen vieressä tuttu seurakunta. Tuo Kaarlo veli lähti Israeliin, niin hänellä oli vain mukana Jumalan lupaus. Ei mitään näkyvää, vain Jumalan lupaus. Ja kun hän meni sinne, ei hän heti päässyt juutalaistyön käsiksi, niin kuin varmasti te ehkä osa tiedättekin. Ja Siellä hän vain oli, hän vuosia keräsi vain appelsiineja siellä. Sillä elätti itsensä, sillä elätti perheensä. Hänellä oli vain Jumalan lupaus, hänen josta sanotaan hänen nimensä uskollinen ja totinen. Mä ihailen tätä veliä siinä, että vaikka mitään näkynytkään, hän uskoi, hän piti Jumalaa uskollisena lupauksissansa. Halleluja! Ja kun hän kesti uskonsa kautta, tuli päivä päivien joukossa, jolloin Jumalan myllyt alkavat jauhamaan. Halleluja! On Jumalan miehiä, jotka ovat menneet lähetyssaarnaan, jotka ovat menneet esimerkiksi eräs veli tuonne Intiaan, sinne julistamaan Herran sanaa. Hän 7 vuotta toimi siellä, eikä ketään kääntänyt Jumalan puoleen. Ja monet sanoo lähetysmaassa Englannissa, tulee takaisin sieltä, Jumala saa sinne kutsunut. Mutta hän vain uskollisesti toimi. Hautasi vaimonsa, hautasi lapsensa, osa näistä. Raamattu talo, jota hän oli tehnyt sinne, ja käännöstyö paloi poroksi. Tuntui, että kaikki menee, mutta hän vain jaksoi uskoa Jeesukseen ja hänen lupauksensa. Jumala oli hänet kutsunut. Ja tuli päivän joukossa, jolloin ensimmäinen kääntyi. Kaste alas, kielä laitettiin käyttöön ja ihminen kastettiin ja sitten alkoi herätys. Kiitos Herralle, mutta uskoa tarvittiin. Uskon kautta me ymmärrämme Jumalan sanan. Uskon kautta nekin kohdat, jotka eivät mene jälkeen mene perille vielä. Uskon kautta veljen ja sisaren, uskon kautta me ymmärrämme. Älä lähde toisinpäin, että ymmärryksen kautta vasta uskoisit. Ota ensin usko aseeksesi, sitten astut lujalle pohjalle. Kiitos Herralle. Uskon kautta tuli pelastus. Raamattu sanoo, uskon kautta rakensi Noa. Saanoan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa. Arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. Tämähän nyt menee jo ihan hippuli hommas. Kun maailmankin täytyy vielä tuomita. Eikä se tänä päivänä jo maailman kanssa olla niin hyvässä ekumenisessä kanssakäymisessä, että pitäisi tänne tänään tuomitsemaan tarvitsee, kun maailmaa lähtee. Kun usko ja maailma on samassa leirissä niin mukavasti, että eihän niissä ole enää mitään eroa. Ja on niin vaan mukavaa, niin kuin puttekossa nimipäivillä, että kaikilla maailma oli mukavaa. Maailma leirissä. Mutta jos emme tuomitse maailmaa sydämestä, jos emme tee eroa maailmaa, jos ei Galatian kirjan 3.18 luvun jae tule meidän elämäämme, te näette jälleen, mikä on ero varmuuskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele, ero on nähtävissä. Jos ei tuota eroa ole nähtävissä, maailma vie meidät silloin. Deemaan tavoin ja aina helvettiin asti. Mutta jos ero on, jos tarvitset mitään, Jumala antaa voiman. Hallelujaa. Ei kenenkään tarvitse omalla voimalla. Eikö tuo sisu mainostolla tuossa, kyllä kai meitä helppaa, kun voima meitä helppaa. Hallelujaa. Se on näin vielä tänä päivänä ja Jumala antaa jokaiselle askeleelle voimansa. Noa rakensi pyhässä pelossa. Kyllä Noa oli sen ajan hullu. Hullu mies. Eihän täällä ole ikinä satanut ja ukko rakentaa siellä arkkia, vaan kuivalle maalle. Uskovien mielet. Ne saat ne väärässä uskossa. Sä olet aivan mennyt liian pitkälle. Mies rakentaa sillä arkkia ja sadessa ja saukkaselle lupaa, ettei saa tuota sadetta tiedossakaan. Koska on vielä satana maailmassa siinä. Jumala oli sanonut, että Raamatussahan rakensi arkin pelastukseksi. Uskon kautta tuomitsi maailman. Ja jotka huutelivat hänelle. On sinulla joskus saada kuulla tällaista huutelua. Mä vaimoni kanssa olin kävelyllä Pirkkalassa ja me ollaan jonkin verran siellä haluttu pitää elämää uskon asioita, kyllä vähän vähemmän, mutta alussa vähän enemmän. Ja siellä tämä roskiskokouskin oli siellä roskalaikon päällä kerran. Kuului sieltä puskasta, kun käveltiin Pirkkalaista laittia menemään. Ai tuolta ne uskikset tulee! Kyllä se lämmitti sitten sydämeni taivaallisella tavalla, että kun joku tunnisti meidät uskovaisesti, me huomasimme niin ollaan! Eikä hävetä sitä yhtään! Maailmassa me saamme kyllä hävetä jumalattomuuksia, synti elämää. Mutta ei tätä tarvitse hävetä. Me ollaan uskovaisia, Jeesus voi teidätkin pelastaa. Se oli hieno, se oli ihana kokemus. Se on valtavaa. Ja sen tähden tuomitsi maailman. Jos emme tätä tahdo tehdä, jos emme tahdo tehdä eroa maailman ja Jumalan välillä. Ja meidän täytyy oikein valvoa tätä. Raamattu sanoi, että hän on perheenisänä kaltaan, joka jätti omaisuutensa meille ja talonsa meidän hoitoomme. Ja Raamattu sanoi, että hän käski erikoisesti ovenvartija valvoa. Niin ettei maailma tule sisälle seurakuntaan, eikä meidän sydämeemme. Mutta nyt tuntuu siltä, että ovenvartijat erikoisesti nukkuvat. Niin että maailma tulee turvan lailla seurakuntiin ja se tulee meidän sydämeemme. Ei ole enää eroa, mikä on maailmassa, mikä on Jumalasta. Tätä pelastavaa eroa. Se on pelastava ero. Se on täällä nähtävissä, se on tuomion nähtävissä. Kiitos jo. Sitä ei saa siirtää. Älä siirrä ikivanhaa rajaa, sanoo Raamattu. Se on Jumalan sana uskon kautta. Pankaamme oikein tämäkin toimimaan. Kiitos Herralle. Mitä minun pitää tekemään? Usko Herraan Jeesukseen, huudettiin tuolla Filippin itsemurhaa tekevälle vankivartijalle. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kiitos Herralle. Uskon kautta me tuomitsemme maailman. Luukas sanoi siellä muuten Raamatun sanaa Luukas 17 ja 33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen. Mutta joka sen tallettaa, pelastaa sen. Tämä on Jumalan matematiikka. Se on erikoista matematiikkaa. Sillä Raamattu sanoi opettaa meille, että kaikki mitä me tahdomme omistaa, meidän tulee ottaa pois. Mutta kaikki mitä me tahdomme menettää, todella niin pidä itselle. Älä anna vain pois. Ja kynsin hampain kiinni ja tule näkemään, että menetät sen. Mutta kaiken, mitä tahdot tässä elämässä ja aina Jumalan valtakuntaan asti, on taivaaseen asti omistaa, tee sydämessäsi luovutus. Vaikka ei näkyvällä tavalla se lähdekään pois, mutta sydämessä ei tule kiinni missään. Jos näin tahdot olla, että tule sydämessäsi kiinni, että tässä maailmassa, että missään muussakaan, niin silloin, jos näkyvästikin otetaan pois, se ei ole riippuvainen siitä. Usko jatkaa vaan elämäänsä. Kaiken, mikä tahdot omistaa, anna sydämessäsi tee luovutus. Ja silloin sinä todella omistasi. Mutta minkä haluat menettää, pidä kynsi hampain kiinni, älä vaan anna pois. Ja tulet huomaamaan, että teet ikuisen menetyksen. Se on Jumalan matematiikka. Kiitos Herra. Pelastus tulee uskon kautta. Mooseksesta sanotaan tässä hebrealaiskirja 11 ja 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttärenpojan nimeä. Ajattele tuon aikaisen supervallan tuleva presidentti ja päämies. Mutta minkä tähden hän teki tämän luovutuksen? Raamattu sanoo. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteen. Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohden. Hän näki uskossa parempaa kuin mitä koskaan tämä maailma voi antaa. Ja vaikka maailmakin antoi synnin hekumaa, syntiä, nautintoja, himoja, Mooses näki vielä parempaa. Ja sen täytyy hän kesti. Mutta jos me menetämme tämän paremman, niin totta me mielimme tähän maailmaan. Ja se antimiin. Mutta jos meillä alkaa uskon silmä, että me näemme on jotain parempaa vielä, on jotain suurempaa tai enemmän, halleluja, silloin me kestämme uskon, joka toimii, joka elää, joka kantaa arkipäivän keskellä. Silloin maanantainakin, kun akselit katkeaa ja vekselit lankeaa, meillä on usko, joka elää, joka toimii. Tämäkin parempaa. Tässähän se luovuus justiin onkin, että kun ei enää nähdä mitään parempaa, mielellään maailmaa ja luovaa. Mutta Jumala kirkastakoon sinun ystäväni uskosi silmät. On parempaa kuin mitä maailma voi koskaan antaa. On paljon miljoona kertaa parempaa. Taivas, Jumalan rauha, pelastus, syntien anteeksi saaminen. Se on voimassa veren Jeesuksen veren kautta. Se on voimassa Golgatan satakielen ansiosta. Jeesuksen meidän rakkaan vapahtajamme. On voimassa uudistus hänen veressänsä. Pyhän Hengen voimassa. Jeesuksen siunaamalla tavalla. Ei mikään hetkellinen hurmio, ei mikään tunnekohtaus, vaan kestävä ja todellinen uudistus arkipäivän elämässä. Uskon kautta, uskon kautta. Uskon kautta tuli myöskin kuuliaisuus, hebrealaiskirje, jakeesta 80. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jota hän oli saava perinnöksi ja lähti tietämättä, minne oli saava. Oli se erikoinen uskovainen tuo Abraham. Ei edes tiedä, minne oli saapua. Kaikillahan meidän päämäärä on, kun me tänne reissuun lähdin, joten me kysyttiin matkan varrella, että mihinkä te olette menossa. Ja meillä oli selvä suunta, kaustinen Pietarsaari. Mutta Abraham oli sellainen uskovainen, että hän ei ihan varmasti edes tiedä. Emme mekään taivaassa kukaan käyneet vielä. Raamattu kertoo meille sitä monia ihania asioita, mutta vain väläyksenomaisesti. Me vain uskomme, että se on. Ja uskomme näin. Tiedämme, että olemme saapua sinne. Tarkalleen, ihan tarkalleen, me tiedä ihan. Kyllä puhutaan, heidän porteista kyllä puhutaan. Mutta Raamattu sanoo näin korintolaiskirjeessä, että ei ole silmä nähnyt, eikä korva kuullut, eikä ole ihmismieleen astunut se paikka, joka Jumala on omillensa valmistanut. Siksi se kuoleva ihminen, josta eräs veljeni kertoi, oli kuolevan vuoteen vieressä. Viimeiset henkäykset oli tuolla kuolevalla Jumalan palvelijalla vanhuksella. Kun aivan viime hetki oli tulossa, hän alkaa huutamaan tuo kaveri siinä sairasvuoteella. Minä näin hänet, minä näin hänet. Ja toinenkin oli uskossa, hän heti tiesi, mitä tuo Jumalan palvelija näkee. Usko oli vaihtumassa näkemiseksi. Usko oli vaihtumassa näkemiseksi. Ja hän huutaa ympäriin myöskin siinä ja hän ymmärtää, tuo vanhus näkee oman paikkansa taivaassa. Samoin kirjassa sanotaan erässä kohtaa, kuningas istui pöydässä Abnerin vieressä, mutta Daavidin paikka oli tyhjä. Taivaassakin on olemassa jokaiselle oma paikka, sinulle ja minulle. Ja tuota paikkaa ei kukaan lunasta, ja me itse pidä kiinni paikastamme. Uskon kauan kilvoitellen perille asti. Sinulla on oma paikkasi kuninkaan pöydässä. Hallelujaa. Ja lunasta se paikka. Pidä kiinni, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Uskon kautta kuuliaisena. Meillä on, jos meillä on todellinen usko, me olemme kuuliaisia tälle sanalle. Ei ole uskoa todellisesti, jos me laiminlyömme Jumalan kirjoituksia. Tämä on kartta. Jos me sitä seuraamme, me varjelemme perille. Mutta jos emme sitä seuraa, käy niin kuin meille, kun tänne tuntii, että eksymykseen jouduttiin, kun ei seurata kirjoituksia. Karttaan oli piirretty selkeä tie, mutta Tomas, sinä sanoit, että tästä mennään nopea, mutta ei menty. Että ne vaan kirjoituksia seurata. Ja niin on myöskin Jumalan sanan kautta. Uskon kautta kuulijainen. Oli Abraham. Raamattu sanoi, hän ei muukalaisena lupauksen maassa. Niin kuin vieraassa maassa. Asuen teltoissa ja niin edelleen. Hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset. Ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Siinä on uskon mies. Vaikkei nähnyt. Hän uskoi, miten Jumalan on luotettavana. Uskon kautta tulee myöskin voima. Uskon kautta jakeessa 11, jakeessa 11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perusteella. Saarakin sai voimaa uskon kautta. Tämä on sellainen kipeä alue, jota me tarvitsemme Jumalan kansana. Uskon näin, pyhän hengen voima. Voi olla, että ongelmat on sanoja ja tilanteet voi olla meidän elämässämme kiusaukset, taistelut. Mutta me saamme aivan uuden näkökulman, kun me täytymme pyhällä hengellä tulla. Me saamme aivan uuden atmosfäärin, kun Jeesus kastaa meidät hengellä ja tulella. Kun hän täyttää lupauksensa ja me saamme pyhän hengen voiman elämäämme. Eikä tämäkään ole muuta kuin uskon kautta. Galattalaiskirje 3.14 sanotaan, uskon kautta saisimme luotu hengen. Jumala yllättää meidät, kun meidän sydämme on auki. Saattaa käydä niin kuin sinne sisarille eräässä kaupungissa, kun hän kertoi, kuinka hän täytyy pyhällä hengellä. Vuosia rukoili Herra kasta pyhällä hengellä. Ja sitten hän oli saanut Jumalalta lupauksen sanassa ja hengen todistuksen Jumala kasta. Hän mietti ja rukoi, mitenkä se, hän paranteli itteensä ja vaikka mitä teki ja ei vain tullut henkikastetta. Mutta hän rukoi, hän uskoi, hän piti uskon sydämellänsä. Eräänä aamuna, maanantai-aamuna hän siellä puuraa keittämässä rakkaille puolisollensa ja lapsillensa. Siellä kun hän kiittelee Jeesusta puurakattilan ääressä, niin humaus käy. Ja siellä siksi kun täytyy puurakattiloiden ääressä oikein väkevästi pyhällä hengellä, että tuliko uudet mausteet siihen puuroonkin, mutta ainakin siskassa tuli uusi luomus. Uskon kautta sai voimaa. Halleluja. Se on myöskin meillä tänään. Kuule, älä anna saatanan kiusata sinua näillä alueilla. Älä anna epäusko viedä sinua suohon. Usko, pidä Jumalaa luotettavana ja uskoisena. Ihan vielä lopuksi, että rukoilemme. Uskon kautta kestämme koetukset. Niitä tulee jokaisen. Me luemme Hebrealaiskirjeen 11 edelleen ja 17. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pattuna Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa. Hän, joka oli lupauksen vastaanottanut, ja oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvan hän saikin hänen takaisin. Oli tehty sydämessä luovutus. Jumala antoi moninkertaisesti takaisin. Mutta uskon kautta kesti koetuksen. Vain koeteltu usko kirkastetaan. Jumala koettelee meidän uskomamme. Ja jos se on välläri kamaa tuo usko, se ei kestä koetusta. Se pettyy, se masentuu. Jumala, vietkö sinä vielä koetuksiin? Siinä missä ahjo on kuumaa, siellä missä tulessa kulta puhdistetaan. Siellä missä Jumala vie niin kuin Danielin kolme kaveria, siellä nuo veljes, nuo uskovaista miestä, sinne tuli sen pätsiin. Mutta muistetaan, miten siellä kävi. Raamattu sanoi, että tuli ei vahingoittanut heitä. Ainoastaan siteet paloivat. Ja kun kuningas sitten katsahti pätsiin, Raamattu sanoi, että hän näki, että siellä oli neljäs heidän kanssansa. Ja neljäs oli nähdäntänsä niin kuin Jumalan poika. Alleluja. Siellä oli Jeesus heidän kanssansa pätsissä mukana. Koetus on Jumalan siunaus meidän elämään. Kurimus voi olla Jumalan siunaus meidän elämään. Sillä sen kautta Jumala ilmestyy sinna, vahvistaa uskoa. Ja kaikki muu menee ja usko järjelle. Pidä se, se on kultaakin kalliimpi. Se on Jumalan lahja, jonka kautta hän siunaa meitä. Koetuksia tulee. Usko vaikkei tuntuisi miltä. Usko vaikka se viimeinenkin sinulta vietäisi. Iisakin Abrahamilta. Me näemme kuinka hän Moorian tietä kulkee Abraham. Sydän raskautettuna. Tiedän, että nämä alueet ovat voimallisia. Me olemme näin täällä koetuksen helteissä. Jumala, auttakoon meitä. Meiltä voidaan viedä se myös meidän iisakkimme. Mutta jos se on Jumalalta tullut, aseta sekin alttarille. Aseta sen alttarille, niin Jumala antaa sen moninkertaisesti takaisin. Koetuksienkin keskellä pidä usko Jumalaa. Hän ilmestyy, hän siunaa. Aivan lopuksi vielä luen vielä yhden jakeen ja sitten rukoilemme. Jakeesta 30. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit. Sitten kuin niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Tämä on hyvin merkillinen tämä Jerikon kertomus, joka Joosuan kirjan 6. luvussa on. Siellä Jumala olisi kyllä voinut sotaväellä ja voimallakin kaataa nuo muurit. Mutta hän antoi jotain paljon parempaa, että Jumalan nimi ja voima tulisi kirkastetuksi kansansa keskellä. Ettei kukaan voisi sanoa minun voimallani tämä saatiin aikaiseksi. Jumala antoi uskon elementin, joka on näkymätön, mutta todellinen. Ja siellä oli tuo Jerikon muurit. Siellä tuo kansa kulki Jerikon kohden. Raamattu sanoi, että Jumala sanoi, valloittakaa itsellenne tämä Jeriko. Ja hän antoi hyvin erikoisen ohjeen. Kiirtäkää 7 päivänä tuo muurit ympäri. 6 päivänä kiertäkää se 1 kerran. Menkää siellä papit, leiviläiset ja koko soittokunta edellä ja olkaa kansa hiljaa. Kantakaa liitonarkkia edellä, Jumalan ilmestymistä, merkkiä siitä. He kiertävät ensimmäisenä päivänä. Siellä saattoi olla lapset illalla peltoissansa kysellä vanhemmiltansa, mikä herätys liikin tämä tämmöinen on, mikä uusi voimainen oppi tämmöistä. Tämä tällä lailla pitää lähteä toimimaan. Mutta he sanovat, Jumala on antanut meille tämän sanan. Pidetään kiinni siitä, vaikka se tuntuu vähän mielettömältä. Pidetään kiinni tästä. Toisena päivänä jälleen kerta. Soittokunta armoja meni siellä ja kartunsa perässä. Ja sitten Raamattu sanoi 7. päivänä, he kiersivät 7 kertaa Jerikon muurit ympäri. Jeesuksen sana ja lupaus vain mukanansa. Ehkä joku siellä epäilikin, mitä hän tästä tulee. Mutta Raamattu sanoo, että uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit. Eikö merkillistä, että kun Uusi testamentti viittaa tähän Vanhan testamentin kohtaan, se ei tuo esille, että pappien kautta tai että mitä kierrettiin ympäri tai soittokunnan tai sotaväen, vaan Raamattu tuo esille tämän elementin. Uskon kautta ne muurit kuitenkin loppuviimeen vain kaatuvat. Ja niin se on meidänkin kohdallamme. Epäuskon muurit kaatuvat uskon kautta. Ja synnin muurit kaatuvat uskon kautta. Sielumielisen muurit kaatuvat uskon kautta. Sillä Jeesus on voimallinen. Jumala ei ole kuollut, vaan hän elää vielä tänä päivänä. Ja me tiedämme sen, hän on voimallinen kaatamaan Jerikon muureja, jotka meidän ympärillämme kohoavat suuren vuoden tavoin. Kun Jeesus sanoo, kierrä ympäri ne muurit. Usko häneen. Usko häneen. Vaikka me näekään vielä, ne ovat vielä sinä ne suuret muurit, vastoinkäymiset, epäusko, vaikeudet. Mutta kun me käymme niihin käsiksi, astu oikein kehään saatanan kanssa. Kamppailemaan Jeesuksen nimessä, kilvoittelemaan uskomme puolesta, taistelemaan janoa taistelua. Uskon kautta muurit kaatuvat. Halleluja! Laulussa sanotaan, ei ilman taistelua kaadu synnin muuri. Mutta kun Jumala on meidän puolellamme, me olemme aina enemmistö. Ei tarvitse olla kuin Jumala ja sinä, niin olet aina enemmistö. Vaikka koko saatanan armeijat olisi sinua vastassa, olet aina enemmistö. Halleluja. Ne oli Pirkkalassa telttasarja. Ja sinne tuli saatanan palo ja heti sitten roppakaupalla telttaan. Ristit oli väärinpäin ja taikakirjat oli mukana. Ja vaikka mitään loitsuja ne luki siellä, niitä oli heti 15-20 siellä teltassa. Ja semmoinen pimeyden valtavakin on laskenut hyvin konkreettisesti tuon telttakokoukseen. Ja me tuntuu, että Jumalan rakas, armahdamme, että sinun henkesi pääsisi voitolle ja voimalle tässä tässä tilanteessa, missä sielu oli lähettänyt nuo kätyrinsä. Me ensimmäistä laulua rupesimme laulamaan ennen elinsynnissä, tuskassa ja vaivassa. Ja sitten tuota kertosäkeistöä, verenvoima, se on parantava voima tänäänkin. Ristit nousivat aina väärinpäisenä, kun verisana me lauloimme. Mutta me myöskin koimme, tässä on Jumalan henki ja voima voitollisena riskan päällä. Jumala elää, hän vielä murtaa epäuskon ja saatanan muureja, synnin muureja, jos me uskomme vain häneen, jos me pidämme häntä uskollisena ja luotettavana. Ja oli mulle ihmeellistä havaita, yksi toisensa perästä taikakirjat menivät maahan, ristit tippuivat. Ja siellä tuli kyllä näitä kuule monen nuorukaisen noiden satanisten ja saatanan palvojen silmäkulmaan. Ja Jumala otti heidät yksi toisen jälkeen kiinni oikein voimallisesti. Ei kukaan näyttänyt parannuksia vielä, mutta rapulas paissansa vielä seuraavana sunnuntai aamupilaisuuteen. Koko jengi vielä oli sinne telttaan uudelleen. Ja se on jo Jumalan ihme kyllä, kun rapulas paissansa tulevat sinne sunnuntai aamuna hiippulien teltta kokoukseen. Me näimme, että perkele on vain Jumalan perkele. Mutta tämä on taistelua. Sen tähden hebrealaiskirja sanoo meille 27 kertaa yksi luku ainoastaan toisena. Uskon kautta. Ystäväni rakas, pidä tämä tie. Pidä uskon kautta. Jeesus silmissä edessä. Älä järni, älä tuntee. Uskon kautta vai? Epäusko on syntiä. Ilmestyskirja 21.8 sanoo, että kaikkien epäuskoisten osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Siksi meidän on oikein käytävä taistelun näillä alueilla. 5 kertaa Jeesus sanoi Uudessa testamentissa, voi heitä vähäuskoisia. 3 kertaa hän sanoi, tämä epäuskoinen sukupolvi. 3 kertaa hän sanoi, voi jos teillä olisi uskoa. Luukas 8 hän kysyi, missä on teidän uskonne? Sen tähden olkoon meidän pyyntömme tänä päivänä Jeesuksen edessä. Lisää meille uskoa. Anna meille elävä ja toimiva usko meidän uskon elämässämme. Lisää uskoa. Uskoa siihen, jota me vielä näemme. Menkö pois sinun epäuskoisen pilvesi. Usko Herraan Jeesukseen. Niin sinä pelastuksen on antanut. Käy tällä tiellä taistelemaan Jeesuksen edessä. Nyt me rukoilemme Herran edessä. Rakas Isä, Jeesuksen nimessä, olemme Herra tässä oikein. Tänään iltana sinun kasvesi edessä. Pyydämme ja annamme kirkasta nimesi Herran meidän tilaisuuden ja päätteeksi. Herra, olet viitoittanut meille sen tien, josta sanotaan uskoa kautta. Halleluja, Herra. Tämä on ihmeellinen tie, tämä on elävä tie. Tämä on voimallinen tie, jossa Jeesus siunaa niitä, jotka tahtovat kilvoitella uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on hyvin annettu, niin kuin Raamattu sanoo. Herra, sinä siunaat meitä ihmeellisellä tavalla. Herra, sinä annat meille syntimme anteeksi, jos me uskomme sinun, Herra, jos me lähdemme seuraamaan sinua, Jeesus. Ja sinä annat meille tämän elementin meidän matkallemme mukaan, joka uudelleen tulee meidän elämäämme ja jonka kautta me pääsemme ylitse kaikkien vuorien laaksen ja kukkulain perille asti. Uskon kautta, veljeni ja sisareni, uskon kautta sinä omistat, uskon kautta pääst eteenpäin, uskon kautta kaatuu Jerikon muurit Jeesuksen nimessä, uskon kautta saadaan voima tulla uskoon ja pysyä uskossa, uskon kautta Jumalan sanaan ja hänen lupauksiinsa. Herra, toimi tässä loppuhetkessä, puhu meidän sydämillemme, Herra, auta, että tekisimme parannusta, jos tarve on, näillä alueilla sinun edessäsi. Herra, anna meille toimiva ja elävä usko. Herra, anna meille tämä meidän sydämellemme voimaksi. Herra, siunaa tällä armolla jokaista rakasta kuulijaa tänä iltana tässä temppelissä Jeesuksen nimessä. Herra, jos joku kantaa tunnollansa syntiä, Jumalan poika, oi kirkasta nimesi, kirkasta armo, ristin armo, kirkasta veren voima, joka vielä puhdistaa katuvan syntisen. Jeesus, sinä kutsut armo lähteille, uudistus lähteille veren voimassa. Tässä on rukouksissa. Jeesuksen kasvien edessä, Jumalan, Herran Sebaotin, El Shaddain, hänen, joka on kaikki valtias, ja nimi on uskollinen ja totinen.